kani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo boggeena internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ah, waa khamiista 22-ka bisha ebril sanadka 2017. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid a Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, oo xisbiyada mucaaradka Kenya ay u doorteen inuu noqdo musharaxooda madaxweynenimada ee la tartami doona madaxweyne Uhuru Kenyatta doorashada bisha Agoost.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamo ajaaniba iyo Soomaaliya isugu jira oo qarax miino lagula eegtay meel u dhow magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
may ulanle ciidamada dhimashad iyo dhaawac waxa weeyaan siilikasi ballaan weeyaan annagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku salaysnayn inaan sheegno ma rabno. marka ciidamada muxuu ahay shihiiday iyo waxa weeye ciidanka dhaawaci waa ciidankasi ballaan, intii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraadee ma jiro.
waxaa kaloonu idiin haynaa laantaafka soomaaliga ee v o a oo nairobi ku qabatay kulan dadweyne oo lagaga doodaya xaaladda soomaaliya iyo weliba saxaafadda xorta ah.
soomaalida minnesota iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolka oo ka wada hadlay cudurka jadeecada oo fara ba'an ku haya caruurta soomaalida ee degan gobolkaas.
doodii gaabnayd, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese warkii caalamka. booliiska magaalada London ayaa xiran nin lagu tuhmaya argagixisanimo isagoo hub ku watay meel u dhow baarlamaanka dalkaasi iyo guriga ay degan tahay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Theresa May. booliiska magaalada London ayaa sheegay in ninkani la qabtay kadib markii ay ogaadeen booliisku in ninkani uu wato midi, isla markaana aanay jirin khatar uu xilligaasi ku haya bulshada. booliiska ayaa sheegay in ninkani uu ahaa dabayaaqadiisii sanadkii 20-aad, aadna markaasi ay uga shakisanaayeen, isla markaana uu socday howlgal ay baaritaan ku sameynayeen iyagoo xarigiisana u cuskaday fal argagixiso. qofna kuma dhaawacmin shilkaasi, waxaana agaaraha goobta lagu xiray ninkan isku gadaamay ciidamada booliska. afhayeenka ra-iisul wasaare May ayaa sheegtay in markii uu falkan dhacaya ay gurigeeda Downing Street ka maqnayd ra-iisul wasaaraha.
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa ku warantay in 2 askari oo Mareykan ah lagu dilay, mid saddexaadna uu ku dhaawacmay intii lagu guda jiray iskahorimaad dhex maray kooxda ISIS iyo ciidamadaasi Mareykanka gudaha waddanka Afghanistan. war ka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay howlgal la sameynayeen ciidamo nabadgelyada waddankaasi Afghanistan ka tirsan xilligii weerarkaasi uu dhacayay ee fiidkii 4-da. General John Nicholson ayaa oo ataliyaha ciidamada Mareykanka ee waddankaasi Afghanistan ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalka ka dhankay ISIS uu dunidu u yahay muhiimad gaar ah, waxaase uu sheegay in markasna khasaare ay imaanayaan. horaantii bishan ayaa diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka waxay ku rideen goob xarun u ahayd kooxda ISIS gudaha dalkaasi Afghanistan. bam la sheegay midka ugu weyn bambooyinka Mareykanka ciidamadoodu leeyihiin aan nuclearka ahayn, halkaasoo la tilmaamay in 29 ka tirsan milishiyaadka kooxda ISIS goobta lagu dilay.
mid ka mid a fariimaha ugu muhiimsan ee kasoo baxay kulankii madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay xubnaha aqalka senatka, taasoo lagaga warbixinaya xaaladda Kuuriyada Waqooyi, waxay ahayd baahida loo qabo cunaqabateyn horle iyo weliba isticmaalka diblomaasiyadda ama siyaasad markaasi culays lagu saarayo maamulka Pyongyang si ay miiska wadahadalka ugu soo laabtaan. sii socoshada wadahadalladan ayaa ah mid madmadow uu soo kala dhex galay, waxaana ay dadka arrimaha gobolka faaqidahi ay qabaan in Shiinaha ay arrintani taageero markaasi haddii ay siiyaan ay muhim u noqon doonto sidii xal loo heli lahaa, waxaase su'aali ay ka taagan tahay heerka Shiinaha ay arrintan gaarsiin karaan si Pyongyang ay wadahadallada u aqbasho. siyaasad faaqidayaal ku sugan Shiinaha ayaa sheegay in dowladda Shiinaha ay haddaba sameynayso wax walba oo ay awooddo iyo weliba culaysiyo si ay Kuuriyada Waqooyi waqooyi meel dhexe ugu hayso. Shiinaha waxa ay jireen ruxushi ay kasoo dhoofsan jireen Kuuriyada Waqooyi. Horaantii sanadkan waxaana ay xakameynayaan dhaqaalaha markaasi dalkaasi ay la wadaagaan.
Dowladda Ruushka ayaa waxay Israa'iil iyo dalalka kale ee dunida ugu yartay inay ka fogaadaan ficillo kasta oo sii xumayn karaya xiisadda ka aalusan dalka Siriya. Kadib markii Israa'iil ay qaaday weeraro xagga cirka ee Khamiistii, halkaas oo ay ku bartilmaameedsadeen meel hubka lagu kala wareejiyo oo ku taala garoonka caasimadda dalkaasi ee Dimashiq. Dmitri Peskov oo ah faahfaahin u hadlay Kremlin ayaa wariyayaashu waxa uu Moscow ugu sheegay in dhammaan dalalka looga baahan yahay inay ka fogaadaan ficillo kasta oo sii kordhin karaya xasradaha ka aalusan gobolka. Peskov ayaa waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in sidoo kale la xushmeeyo madax bannaanida dalka Siriya. Goobta la weeraray ayaa la tilmaamay inay maamulaan kooxda Xisbullah ee fadhigeediya waddankaasi Lebanon. Mucaaradka Siriya iyo ilo dhinaca sirdoonka oo caalami ah ayaa ku warramay in weeraradaasi lala eegtay hub ay Iiraan ka keentay waddankeeda, isla mar ahaantaasina halkaasi la doonayey in lagu kala qaybiyo ay qaataan kooxaha mucaaradka ee Xisbullah iyo sidoo kale dalkaasi ciidamada waddankaasi Siriya.
Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda balse markan Kenya. Raila Odinga, ra'iisul wasaaraha hore ee Kenya, ayaa isbahaysiga mucaaradka ee Kenya maanta ay u doorteen inuu noqdo musharaxooda doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha Agoost, isagoo la tartami doona madaxweyne Uhuru Kenyatta. Waa markii afraad ee Raila Odinga loo doortay inuu noqdo musharaxa madaxweyne, wuxuuna ballan qaaday inuu la dagaalami doono musuqmaasuqa. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan inoo haya.
Hoggaanka isbahaysiga NASA ayaa musharaxnimada Raila Odinga ka shaaciyay fagaare ay maanta taageerayaasha axsaabta mucaaradku isugu soo baxeen.
This was not an easy matter. I was ready to carry this bandera.
Hawshan hawl aad u fudud ma aha. Anigu qudhigaygu waxaan diyaar u ahaa in aan qaado calanka, laakiin waxaan is iri anigoo daneynaya danaha dalka kana ilaalinaya in dowlad xumo dalka uu ku dhaco, ayaa waxaan gartay inaan halkan idinkaga soo hindiso ninka aynu doonayno in uu noqdo ninka calanka inoo sidayo. Sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa inaad ila soo dhoweysaan mudane Raila Omolo Odinga oo ah ninka calanka inoo sidaya.
Raila Omolo Odinga.
Hadal uu ku ogolaanayay musharaxnimadiisa uu ujeediyay ayuu ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya oo 72 jira kuna guuldareystay doorashadii madaxtinimada ee ugu dambeysay, waxa uu ku sheegay in uu dhimi doono qiimaha raashinka lana dagaalami doono musuqmaasuqa, isagoo ballan qaaday dib u habeyn lagu sameynayo adeega guud, horseedina doona dowlad hoose oo awood leh. Odinga oo kasoo jeeda mid ka mid a qoysaska ugu awoodda badan dhinaca siyaasadda Kenya ayaa isku howlaya inuu meesha ka saaro madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta, ahna guddoomiyaha xisbiga Jubilee ee talada haya, kaasoo isna u xusul duubaya in mar labaad xilka loo doorto. Shacabka Kenya ayaa 8 bisha Agoost ee sanadkan waxa ay dooran doonaan madaxweyne, xildhibaano iyo madaxda dowladda hoose, waxaana la saadaalinayaa in tartan adag uu dhex mari doono mucaaradka iyo xisbiga xilka haya, taasoo beereysa cabsi ku aadan in isku dhacyo ay yimaadaan. Doorashadii madaxtinimada dalkaasi ee qabsoontay sanadkii 2013 waxa ay ku dhacday jawi aad u nabdoon, ha yeeshee dalku waxa uu weli ka soo kaban kari la'yahay 2 bilood oo rabshado ah, kuwaasoo xigay doorashadii madaxtinimada ee Kenya sanadkii 2007 oo laysku qabqabsaday natiijadeeda, waxaana qalaanqulkaasi ku nafwaayay dad gaaraya 1,200 oo ruux, iyadoo ay ku barakaceen in ka badan nus milyoon. Raila Odinga ayaa ra'iisul wasaare Kenya ka noqday intii u dhaxaysay 2008 iyo 2012, xilligaasoo xukuumadda lagu soo dhisay awood qaybsi si loo afjaro rabshadihii uu dhiigu ku daatay ee ka dhashay guushii madaxweynihii hore Mwai Kibaki. Odinga ayaa tirinta codadka ku horeeyay ka hor intii aanay guddiga doorashadu si kadisa u joojin tirintii codadka, kuna dhawaaqin guusha Kibaki. Markii ugu horreysay Odinga waxa uu xilka madaxtinimada u tartamay sanadkii 1997.
Warbixintaasina waxaa nala socodsiinaya wariyaheena Jacfar Kuukaay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
cudurka shunbiyoodka ayaa tiro dad ahi waxa uu ku dilay magaalooyin iyo deegaano ku yaala gobolka galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq.
inta la xaqiijiyey 7 ruux ayaa dhimatay, tiro boqol ka badanna waxaa soo reetay cudurka shubanbiyoodka oo ka dilacay degmada ballanballe ee gobolka galgaduud iyo deegaano hoos yimaada, sida ay ka warbixisay doktoraysa Khadra Xuseen oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka degmada ballanballe.
isbitaalka degmada ballanballe dhawaanaan waxaa kusoo batay dadka layl daran xanuunka koleeraha. tirada guud ee hadda noo soo gashay, tirada hadda aan daaweyno waxaa waaye 312 qofood. hadda saaka inta admission aan qabanana waa 35 qofood. xalay meesha waxaa seexatay 213 qofood. tirada dhimashada degmada istaalka waxaa ku dhimatay istaalka gudihiis 3 qofood. istaalka degmada inta xaafadaheedana u dhowdhow waxaa ku dhimatay 4 qofood. tirada dhimashada guud waa 7 qofood.
xaawe cabdi samatar waxaa isbitaalka ay kula jirtaa 4 caruura oo ay dhashay dhammaan waxaa soo ritay cudurka shubanbiyoodka.
4 caruura xanuunka shubanbiyood waa 4 caruurta waxaa wiil iyo 3 gabdhood xanuunkooda aad bay saajid yahay. 2 saajid caruurta waxaa weeye 3 waa la jooga meesha. 3 caawa hadda loo imood maahan wax isbedel kuma hayo matag kuma dhex jiraan.
xanuunka shubanbiyoodka ayaa ka dhashay kadib abaaro xooggan oo ka dhacay Soomaaliya iyo kulayl daran oo meelaha qaar la soo warinayo, waxaana xanuunka shubanka loo aanaynayaa biyo wasakhaysan oo dadku ay cabeen kadib markii la waayay biyihii nadiifka ahaa. gudoomiyaha degmada ballanballe ee gobolka galgaduud Jaamac Xayle ayaa sheegaya in muddo 3 toddobaad ah ay soo taraysay xaaladda shubanbiyoodka degmada ballanballe iyo deegaanada hoos yimaada, hase ahaatee waxa uu ka dheerinayaa xaaladda walaacaneed oo ka jirta isbitaalka degmada ballanballe.
meeshaan waad arkaysaan maanta aan taaganahay waa isbitaalkii degmada ballanballe oo ay daadsan yihiin dadkii uu ku dhacay shubanbiyoodku. runtii halkan waxaa isbitaalkan hadda daadsan dad tiro badan, dad kale oo ka baxayna waa jira. muddo hadda 3 asbuuca xanuunkaanu si aada ayuu isu soo tarahayay. waxaa weeye halka isbitaalka intii xanuunkan socday waxaa ku dhintay asbuucan gudihiisa 3 qof. tuulooyinka banaankaana waxaa ku dhintay 4 qof. dad kale oo annaga waxaa noo dhow xuduudka Itoobiya ayaa nagu dhow dowlad deegaanka Soomaaliya oo aanu isdhexgal dadka nagu leeyahay oo iyo isdhexmar, halkaasna runtii dad badan baa ku dhintay. laakiin annaga deegaankayaga 3 qof oo isbitaalka ku dhimatay iyo 4 qof oo agagaarka ku dhimatay ayaa dhintay. waxaan idiin sheegaynaa dadka halkan jooga, isbitaalkan wax daryeel ah iyo wax daawaa oo ay hayaan ma jiro. hay-adda IMC oo isbitaalka gacanta ku haysay waxay haysay adeeg kale oo ka baxsan adeeggan shubanbiyoodka. sida shubanbiyoodka u dhacay waa laga waayey magaalada Xal Irbad oo Macajoojina. waxaan ku wadnay muddo 2 asbuuca halkan oo looga howlgalahayay. lacagihii ay noogu deeqday dowladda federaalka oo noo soo maray dowladda Galmudug, qoondadii aan ka helnay ayaan waxaan u isticmaalnay inaanu ku badbaadino dadka jiifa halkan oo loogu gado irbadihii, faleembihii, biyihii caafiga ahaa, kaloriinkii.
inkastoo gobolka Galgaduud meelaha qaar la soo warinayo in dadi ay u dhinteen abaarta iyo xanuuno ka dilaacay degmooyinka qaar ha yeeshee, ilaa iyo hadda lama haya tiro koob rasmi ah dadka ilaa iyo hadda u dhintay shubanka iyo gaajada ka dhalatay abaarta. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
sidaad warkaba ku maqlayseen, booliiska magaalada London ayaa goor dhaweyd qabtay oo xiray nin ay uga shakiyeen argagixisanimo oo ay haystay markaasi midi meel u dhow xarunta baarlamaanka Britain iyo aqalka ra-iisul wasaare Theresa May. qadka telefoonka waxaa ku jira wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdoole. haye Ridwaan, maxaa ku soo kordhay arinta xariga ninkan?
aad baa umahadsan tahay Falastiin. waxaan ku suganahay meel aan ka fogeyn goobta ninkan lagu qabtay. booliisku waxa ay sheegeen dhowaan in ninkan uu yahay nin ay la socdeen ciidamada biliska iyo sirdoonka dalkan oo la daba socday. Waxaana muuqata in markaa goobta lagu qabtay waxa uu sisay boorso ah kuwa garabka lagu qaatay yaryar oo 3 mindi laga helay. Runtiina waxaad moodaa in hadda guud ahaan ay booliisku sheegeen in ninkani uu doonayo inuu geysto fal argagixisanimo ah. Guud ahaan marka la eego meesha arrintan maanta ay ka dhacday, ninkan lagu qabtay mindihiisa lagu soo bandhigay waa meel uun 100 mitir u jirta goobtii dhowaan uu ka dhacay weerarkii argagixisanimada ahaa ee uu geystay Khaalid Masuud. 5 qof ay ku dhinteen 22 March, dadkii dhinteena uu ka mid ahaa Keith Balmer. Marka hadda runtii ninkan waa la qaaday iyadoo weliba loo cuskanayo sharciga argagixisada, waxaana lagu baarayaa goob ah saldhig booliis oo ku taala koonfurta magaalada tan London. Waxaa ilaa iyo hadda muuqataa in wadooyinka ka agdhowdhow aqalka ra-iisul wasaaraha, xafiiskeeda, baarlamaanka iyo guud ahaan waddada caanka ee Whitehall oo ay degan yihiin inta badan xarumaha dowladda, in baaritaano ay socdaan oo biliisku ay joogaan meelaha qaarkoodna weli waa ay xiran yihiin. Laakiin wax khatara oo hadda weli la muujiyey ma lahan. Duqa magaalada tan London ayaa runtii uga mahadceliyey biliiska sida ay ku jirto xirfadnimada ay ninkan u qabteen. Sidoo kale afhayeen u hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan Britain waxa uu sheegay in xilligaas ra-iisul wasaaruhu aanay ku sugnayn xarunteeda, laakiin dabcan warbixin laga siiyey wixii dhacay. Marka baaritaanadaas ayaa socda, waxaanad moodaa in ninkani uu yahay nin la daba socday oo sirdoonka iyo biliiskuba ay aada iyo aada uga warhayeen.
Marka faahfaahin ma laga bixiyey ninkan waxa uu ahaa iyo halka uu ka soo jeedo?
Weli faahfaahin aan ahayn. Sawirkiisa oo warbaahintu ay soo bandhigayaan mooye iyo daadiisa oo lagu tilmaamay 72 sano jir, iyo sidoo kale in biliisku ay sheegeen in nabadsugidda iyo ciidanka biliiskuba ay ninkan indhaha ku hayeen oo dhaqdhaqaaqiisa lala socday. Oo marka runtii waxyaabaha xataa marka la eego sida howlgalku maanta u dhacay, waxaa muuqata in isha lagu hayay oo goobta uu jooga looga iyo xilliga uu malaha wax damacsanaa. Laakiin faahfaahinta iyo guud ahaan wixii kale ee inta badan maanta ay dadku sugayaan weli lama soo bandhigin. Laakiin waxaa lagu soo koobay uun in ninkani uu damacsanaa fal argagixiso ah inuu geysto, islamarkaana sharciga argagixisada lala siibsan doono.
Marka maadaama horey meesha goobtaasi uu weerar argagixiso uga dhacay, haddana nin kale lagu xiray, waa sidee dareenka aagaasi iyo dadka reer London ee arrintan ku aadan?
Runtii waxaad moodaa goobtan sida aad tilmaantay 22 March waxaa ka dhacay runtii dhacdo aada iyo aada dadku ay uga walwaleen oo ay uga naxeen oo si weyn loo hadalhayay. arrinta maanta dhacday laftirkeeda waxaad moodaysay markiiba in guud ahaan warbaahinta iyo dadkuba ay hadal hayeen. Laakiin sidaad la socotaba, goobtaas waa goob laba dhinacba, mar haddii laga eego dhinaca marna waa meelaha ka mid a halbowlaha siyaasadda waddankan oo xarumihii ugu waaweynaa oo dowladda ayaa ku yaalla, baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha intooda badan, marna waa goob dalxiisa oo inta badan dadku ay maraan. Marka kumanaan kun oo qof ayaa isticmaala waddadaas. Dabcan amnigeeda si weyn ayaa loo sugayay tan iyo markii weerarkii hore uu dhacay 22 March. Marka waxaad moodaa in arrimahan ay ku soo beegmayaan xilli dadku ay aada ugu mashquulsan yihiin doorasho, iyo dalkan oo ka baxay midooda Yurub in haddana inta badan laga hadlo arrimo argagixisaa, inkastoo weli arrintan aan xooggeeda hadda laga hadlin ama aan la tilmaamin wax khatara oo muuqda. Weerarkii horena sidoo kale uu ahaa nin aada loogu yaqaanay arrimaha dembiyada. Laakiin waa sida aad sheegtay oo aada iyo aada ayaa loo hadalhayaa, waana wax dadku ay isweydiinayaan oo inta badan runtii aada iyo aada ay ula yaaban yihiin.
Aada u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiwali, oo qadka si toosa ugu jiray.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaa maanta magaalada nairobi ku qabatay barnaamij kulan dadweyne oo looga doodayay doorka saxaafadda xorta ah ee goobaha ay colaaduhu ka jiraan iyo weliba wakhtiga kala guurka ah ee soomaaliya haatan ku jirto haddaba wariyaha v o a maxamed faarax shire oo ka mid a wariyaasha kulankaasi ka qaybgalay ee howsha dhinacana ka waday ayaa arrimahan eegaya
aad baad umahadsantihiin dhegeystayaal meel walba iyo goob walba oo joogtaanba halkan waa magaalada nairobi halkan ku suganahay waxaa igula sugan safiirka mudane cabdi maxamed cabdi afey oo ah ergeyga gaarka ee arrimaha soomaalida hay-adda qaramada midoobay ee u n h c r maryan sheekh oo ah siyaasiyad ka tirsan gobolkan geeska africa gaar ahaan gobolka soomaalida dalkani kenya waxayna u tartamaysaa kursiga deegaanka garissa county dumarka shukri aadan cumar oo iyaduna ka tirsan arrimaha soomaalida dalka soomaaliya kasoo jeeda arrimaha bulshada ka shaqaynaysay waxaan ku horeynayaa gacantayda bidixda waxaa fadhido maryan sheekh maryan shirkii waad ka qayb gashay dadkii dooda qaybta ka dhigtay ayaad ka mid ahayd maxaa kaaga baxay ese maxay ahayd bidixda shirkan waxaad leedahay
aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed anigaan ku faraxsanahay horta sida laygu soo dhaweeyey shirka waana muhiimad arrimaha lagaga hadlayay in maxay ahayd had iyo jeer laisweydiiyo maxaa yeele midda igu horreyseen ka hela meesha waxay ahayd in aad idinka hata qaadi haysaan baxdi oo fiirin haysaan howlaha bulshada ka fulinayseen inaad si toosa u qabataan arrimaha meesha lagaga hadlana arrimo muhiim ay ahayd siyaasada soomaaliya iyo sida maxay ahayd dowladda loo arko iyo dadka maxay ra'yiga ka dhiiban lahaayeen middeeda kale arrimihii qaxootiga oo midda aniga aad qaasii taabatay oon weliba su-aal iyo ka dhiibtay iyo maxay aheeday taalabo aheyd marka runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah sidaan u arkay oo aad iyo aad loo baahan yahay had iyo jeer in laisweydiiyo xaggeen wax gaarsiiyay iyo xaggeen maxay aheeday aan rabo inaan oga sii qaado arrinta waxaan v o a somaliya aan aada ugu dardaarminaya v o a somali way v o a somaliya ma aha weli baan ku celcelinaya taa maxaa yeele soomaaliya baa naga badan waddanki waa waddan soomaali boqolkiiba sagaashan siya ayaga laakiin annagana boqolkiiba toban arrimaha soomaalida wadamada kenya iyo sida ku nool halaba soo qaada insha allah
aad bay umahadsanta taasi waxay ahayd maryan sheekh waa tahay shukri aadan omar ayaan iminkana u wareegaya shukri waxyaalihii looga hadlay adiga sida gaarka a kuu khuseeya isleedahay way ku qabanayeen oo dooda dadkii kamid ah safiirka oo kale maxaa kamid a
bismillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta shirka meeshii ka dhacay aad baan maaragtay u shaqayseen v o a na aad bay umahadsan tahay waxaan aad iyo aad ii taabtay arrimihii kala guurka soomaaliya waxaan u arkaa qof ahaantayda kala guurka soomaaliya inay jiraan caqabado waaweyn oo hadda maaragtay maantay taagan sida weerarada isdaba jooga oo argagixisada oo dhacaya sida xasiiloonidii oo sii yaraanaysa sida abaaraha sida burcadbadeedii oo soo noqotay marka aad iyo aad waxaan jeclaan lahaa waxaan kaloo arkaa warar badan oo v o a aan kasoo dhegaysanayno oo telefishinka soomaaliya aanaan ka arkaynin marka miyaa la odhan karaa caburin baa jirta taasi ma fahmin middeeda kale waxaan rabnaa inaan ku darsano dad badan oo cadaa ah baa kuraasta laga bedelay dad amajar ahna waa lagu bedelay xasilooni darana waa ay jirtaa insha allah khayr baan rajaynaynaa laakiin dawladdu waa inay aad iyo aad u eegtaa arrimaha
waa tahay safiirka arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalka soomaaliya mudane maxamed cabdi afey ayaa iyaguna dhankayga bidix midig fadhiya mudane dadkii dooda qaybta libaax ka qaadanayaad ahayd waxaynu arkaynay su-aalo badan oo kugu soo noqnoqonayo arrimaha qaxootiga iyo dib ucelinta ku saabsan waa tahay waa qodob dooda kamid ayuuna ahaa maxay tahay hadaafta hay-adda qaramadii midoobay ay ka leedahay xaaladda dadka qaxootiga ku sugan dalkani kenya iyo dib u noqoshada iyo kala guurka iminka soomaaliya iyo qaabka la isku waafajin kara dadkaasi dib u noqonaya
horta aad iyo aad baan idinkuu mahad celinaya barnaamij fiican buu ahaa su-aalo badan ayaa meeshaan shacabka iskugu imaaday ay runtii muujiyeen ugu horreyntii baahi badan ay u qabaan dowladnimada soomaaliya dadka halkan isku yimid maanta waxay rajo ka qabaan inay soomaaliya madaxda hadda wadanka maamulaysa inay si fiican wadanka u maamulaan rajada farada badan ay ka qabaanna inay ka muujiyaan ay ka dhabeeyaan mid labaad oo arrinta qaxootiga ku saabsan saad ogsoon tahay barnaamij shada dhowr bilood soo socday ayaan ku jirnay oo ah si loo muujin lahaa difaaca iyo taakulenta qaxootiga Soomaaliyeed oo gobolkan ku daadsan oo Yemen ay kamid tahay, Ethiopia ay kamid tahay, Djibouti ay kamid tahay, Kenya ay kamid tahay. Waxaan ogsoon tahay inaan shir weyn halkan aan ku qabanay oo shir madaxeed ay isku imaadeen madaxda qaxootigaas martigeliyey. Waxaan ka codsanay marka qaxootiga Soomaaliyeed intay u baahan yihiin in la martigeliyo in lahaayo intii hadda noqon rabtana inay si nidaamsan oo ay raalli iyaga yihiin ay ku laabtaan, isla markaasna loo hagaajiyo meesha ku noqon lahaayeen iyo facilitieska u baahanayeen. Waxay la noqoshada naftigeeda wax u baahan tahay wax la og yahay oo dadka anfacay inay noqoto.
Aad u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa mudane Maxamed Cabdiafey. Haddii aan soddon ibriqsi siiyo Mariin Sheekh, Mariin, doodi waad maqlaysay, safiirkana waad maqlaysay, xaaladda iminka kale guurka dadka Soomaalida ee dib u noqonaya ee deegaanka adigu aad ka imaatay ayay ku sugan yihiin, maxay kula tahay in dadka deegaankana u baahan yihiin, dadka qaxootigana u baahan yihiin?
Maxamed, sidaan hadda idin sheegay, anaga qaxootiga waan soo dhaweynay, gacmo furan baan ku soo dhaweynay. Maana rabno in la qasbo, waa in ay ayaga iskood u laabtaan. Markay laabanayaan meeshay ku noqonayaan la eego, laakiin meesha ay ka tegayaan waa dhul oo aada u nabaad guuray. In nabaad guurkaas arrimaheeda la eego, arrimaha deegaanka la fiiriyo, nabaad guurka tusaale waxaan uga soo qaadan karnaa Liboya. Liboya waaga qaxootiga deganaa 2 sano keliya ahe. Markii laga soo raray kadib wax loo noogu laabta ma jirin. Marka waxaan ka baqayahay anigoo reer dhaab ah inay taa nagu dhacdo anagoo 25 sanane aan nabaad dhulkeena una nabaad guuray. Marka waxaan rabnaa in programka lagu daro maxayda arrimaha daaqa.
Shukri Aadan Omar, waata shukri. Kala guurka ayaa la maraya, dadkiina xaalada ayaa lagu jiraa mugdi ah oo ciidamada dalka Soomaaliya waa la nidaaminayaabaa laleeyahay. Ma kula tahay in musuqmaasuq Soomaaliya ay ka marran karto ugu dambeyntii?
Way ila tahay inay ka marraan karto haddii la wada shaqeeyo oo la wada tashado oo dad badan lagu daro talooyinka si aan maaragtay loo helo xasilooni fiican si howlahan culus looga gudbo. Mideeda kale arrimaha militariga iyo maaragtay howlahan cusub hadda maaragtay la sameynayo, waxaan jeclaan lahaa in ay noqoto mid wada tashi consultative weyn laga qaato oo ay dalku waxay u mideysan yihiin loo gudbo oo aysan noqonin maaragtay wax oon qoorqabad ah oo haddeer maaragtay cusub oo lagu caburinayo dadka ama lagu qasbayo.
Waa tahay. Ugu dambeyntii waxaan ku soo xirayaa safiirka Maxamed Cabdi Afey. Waa tahay. Ma kula tahay in adduunka iminka diyaar u yahay in Soomaaliya wax ka qabto?
Adduunka diyaar ayuu u yahay Soomaaliya inay la garab istaago doorashadana doorasho aad rajab fiican ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ku abuurtay ahayd. Kelinta waxaa laga rabaa shacabka Soomaaliyeed inay dowladda isgarab istaagaan, madaxda Soomaaliyeed inay shacabkooda la tashadaan. Wada tashi joogta haddii la sameeyo waxaan isleeyahay rajada Soomaaliya ay leedahay waa la gaari doonaa, beesha caalamkana taasi ku xisaabtamaysa.
Aad u mahadsantiin meel walba hayo gobolka joogtaan. Halkan waa Nairobi nagala socoteen. Intaas ayaynu ku soo gabagabaynayna barnaamijkan. Waxaad ila socotiin anigoo Maxamed Faarax Shira. Sidaas ayaan idinkaga tegayaa.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay shiraha halkaad ka dhagaysanayseen. Waa v o a dhegeystayaal guur, waxaad maqli doontaan warbixinno ku saabsan weerar ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo oo khasaare geystay, iyo warbixinno kale xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan. Sidoo kale marka horese dhegeystayaal, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
Booliska magaalada London ayaa xiran in lagu tuhmayo argagixisanimo isagoo hubku wata meel u dhow baarlamaanka dalkaasi iyo guriga rasmiga ah ee ra-iisul wasaaraha Theresa May. Booliska magaalada London ayaa sheegay in ninkani la qabtay kadib markii ay ogaadeen booliisku inuu ninkani watay midi, isla markaana ninkan uu ahaa nin ay ku daba jireen. Booliska ayaa sheegay in ninkani uu markaasi da'diisu ay ahayd dhammaadka sanadkiisii 20-aad, isla markaana ay ku soo xireen howlgal muddo socday, xarigiisana waxaa loo cuskaday fal argagixiso.
Wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa ku warantay in 2 askari oo Mareykan ahi lagu dilay, mid 3-aadna uu ku dhaawacmay intii lagu guda jiray howlgal ka dhana kooxda ISIS oo ka dhacay goob kooxdaasi ay ku xoogan tahay oo ku yaalla bariga waddanka Afghanistan. Warka soo baxay militariga Mareykanka ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka ay howlgal markaasi ay la sameynayeen ciidamada nabadgelyada waddankaasi Afghanistan xilligii weerarkaasi dhacay fiidkii 4-aad. General John Nicholson oo ataliyaha ciidamada Mareykanka ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay in dagaalka ka dhanka ee ISIS uu dunidu muhiimad gaar ah u leeyahay balse ay dhacayaan khasaarooyin kala gedisan.
Mid ka mid ah fariimaha ugu muhiimsan ee ka soo baxay kulankii madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay xubnaha aqalka Senate-ka taasoo lagaga warbixinayay xaaladda Kuuriyada Waqooyi ayaa ahayd aqoonsiga baahida loo qabo cunno qabateyn horleh iyo isticmaalka diblomaasiyad ama siyaasad culays lagu saaro maamulka Pyongyang si ay miiska wadahadalka ugu soo laabtaan. Sii socoshada wadahadalladan ayaa ah mid madmadow uu soo dhex galay, waxaana ay dadka arrimaha gobolka Faaqid ahi ay qabaan in Shiinaha oo arrintan taageero ay tahay mid aad muhiim u ah, waxaase su'aale ay ka taagan tahay heerka Shiinaha ay arrintan gaarsiin karaan si ay Pyongyang ugu qasbaan inay miiska wadahadalka timaado.
Dowladda Ruushka ayaa Israa'iil iyo dowladaha kale ee caalamkuba ugu yeertay inay ka fogaadaan ficillo kasta oo sii xumayn karaya xiisadda Siriya kadib markii Israa'iil ay qaaday weerar xagga cirka ee Khamiistii halkaas oo ay ku bartilmaameedsadeen meel hubka lagu keydiyo ku taala meel u dhow garoonka caalamiga ah ee Dimashq. Dmitri Peskov waafay inuu hadlay Kremlin ayaa wariyaasha ugu sheegay Moscow in dhammaan dalalka looga baahan yahay inay ka nagaadaan ficillo kasta oo sii kordhin karaya xiisadda kaalosan gobolka. Peskov ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in madaxbannaanida waddankaas Siriya la xushmeeyo goobta la weeraray ayaa la sheegay inay maamulaan kooxda Xisbullah ee fadhigeedu yahay waddanka Libnaan. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Ciidamada ajnabiga ahi oo ciidamo ajnabi aan iraahdo oo ay la socdeen ciidamo kale oo Soomaaliya oo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa maanta qarax miino lala eegtay duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Qaraxaasina waxa uu sababay dhimasho tiro ka tirsan ciidamadaasi halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay gurdhaweed khadka telefoonka ku wareysatay Xasan Ciraaqi oo ka tirsan afhayeenada ciidamada maamulka Jubbaland.
Qaraxu wuxuu ka dhacay magaalada Janaay Cabdalle ee waxa weeyaan xagga Kismaayo kaga beegan dhinaca soo ahay magaalada Asnadow. Marka waxa weeyaan halka weeyaan meeshu qaraxu ka dhacay Kismaayo ma aha meesha uu qaraxu ka dhacay.
Marka yaa lala eegtay qaraxaasi?
Runtii waxa weeyaan ciidamada Jubbaland iyo ciidamada maxaa Amazon iyo ciidamada kale caalamiga ah oo iskarabsanaya muxuu ahaa maalinkii shalay ahaa ka baxay magaalada Kismaayo muxuu ahaa eebo, kadibna waxa weeye howlgal qaar badan oo muxuu ahaa lagu sifeynayay ilaa meesha la yidhaahdo waxa weeye Janaay Cabdalle, muxuu ahaa Deer Xaani, Kaanjaroon, waxa weeyaan meesha la yidhaah ilaa duulaxa ka eergadaas ciidamadu qayeen. Kadibo dhan ciidamadu halkaasi jogeen waqtigii muxuu ahaa ciidamadu ay soo gadoonayeen muxuu ahaa fariisimadoodii ay kusoo laabanayeen waa qarax muxuu ahaa halkaas muxuu ahaa ciidamadu meeshay ka gudbeen muxuu ahaa loo geliyey. Marka waxa weeyaan muxuu ahaa qaraxaasi wuu dhacay, ciidamaduna waxa weeyaan maaragtay si fiican bay uga jawaabeen. Waqtigii dambe ay ciidamadu shaqadooda soo dhammaysteen buuna qaraxu kusoo beegnay.
Marka khasaaraha qaraxaasi ka dhashay dhimashaiyo dhaawac intee bay la egtaa?
Runtii waxa weeyaan ciidamadu muxuu ahaa waddaday hayeen oo waxa weeyaan kulley si feejigan bay u socdeen, waxa weeyaan cadowgana way iska ilaahinayeen. Marka qaraxu sidii loogu talagalay muxuu khasaarihiisu aad iyo aad buu u yaraa. Marka waxa weeyaan muxuu askar ma garanaysaa waxa weeye shahiidayna way jiraan. Runtii waxa weeyaan muxuu saddex askari baana muxuu halkaa ku dhintay, waxa weeyaan dhaawacuna afar askari weeyaan, khasaaruhu intaa weeye walaale.
Waxaa la sheegayaa in ciidamada qaraxa lala eegtay in ay ku jireen in ciidamadaasi ay ka mid ahaayeen askar Mareykan ah, ma jirtaa taas?
Runtii waxa weeyaan ciidamadu waxa weeyaan ciidanka raadsanaya waxa weeyaan nimanka cadowga ee ummadda Soomaaliya dhibaateynayay ciidamadu ahaayeen guud ahaan. Marka waxa weeyaan ciidamo maxaa caalami ah oo si ballaadhan u hawlgelaya bay ahaayeen. Marka walaale jawaabta intaa weeye.
Marka ciidamo aan ahayn kuwa AMISOM oo Mareykan ah la socday?
Ciidamadu guud ahaan hawsha way ku wada jireen AMISOM, Jubbaland iyo ciidamada caalamiga ah ee ummadda Soomaaliyeed ee garab siinaya.
Marka ciidamada caalamiga markaa leedahay waxaa ula joogtaa ciidanka Mareykanka?
Runtii waxa weeyaan ciidamo fara badan oo waxa weeyaan maaragtay waxa hawl ballaaran Soomaaliya ka haya jira marka anigu aad u mahadsan waxa weeyaan hawlgalkaasi si qorsheysan oo wanaagsan buu soo dhameeyay lana
marka hawlgalku ma wuxuu ahaa mid dad bartilmaameed ah oo la raadsanayay lagu daba jiray mise waxa uu ahaa mid amaanka uu lagu sugaayo guud
runtii hawlgalku laba nooc buu ahaa kow in magaranka amaanka lagu xaqiijiyo waxa weeyaan kismaayo mise ilaa magaranka 70 ilaa 80 kilometer oo waxa weeye u jira magaalada Kismaayo nawaaxigaas in muxuu ahay amaankiisa la arkeeyo midda labaad waxa weeyaan muxuu ahay barnaamij qorsheysan oo rag saraakiil sarsaro oo nimanka cadow ka tirsan oo magaalada Janaay Cabdalle la yiraahdo intii laga soo qabtay daa jira marka waxa weeyaan muxuu ahay si qorsheysan buuna barnaamijkaasi uu qabsoomay waana lagu soo guuleystay labada muxuu ahay qodob buu ahaa
waxa sheegtay in dhaawacii dhimashada ay jirtay dhaawacaas iyo dhimashadaasi ma Soomaali kaliya mise ciidamadii caalamiga ahaa ee kuwii AMISOM iyana waxaa jira qasaare soo gaaray dhankooda
may walaalnaa ciidamada dhimashada iyo dhaawacu waxa weeyaan ciidanka Jubaland weeyaan anagu waxa weeyaan muxuu ahay wax xaqiiqada aan ku saleysnayn inaan sheegno ma rabno marka ciidamada muxuu ahay shahiiday iyo waxa weeyaan ciidanka dhaawacii waa ciidanka Jubaland runtii waxa weeyaan ciidamada kale wax soo gaaray haba yaraaday ma jiro
kasi waxa uu ahaa xasan ciraaqi oo ka tirsan afayanada ciidamada maamulka Jubaland wuxuuna u warramayay Falastiin Axmed Iimaan
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan sharci dejiyaalka socda labada aqal ee kongareska mareykanka ayaa waxaa la siiyey warbixin xasaasi ah galinkii dambe arbacada kuwaas oo ku aadanaa arrimaha xiisadaha kuuriyada waqooyi wariyaha v o eda ee aqalka Steve Herman ayaa warbixinta noo soo diray waa kan Jamaal Axmed Cismaan
bartamihii xilliga casirka ayaa senatarada waxa ay raaceen gaari basa isla mar ahaantaasina waxa ay sameeyeen socod aan caadi ahayn oo ay ku aadeen xarunta dhismaha xafiiska maamulka kaasoo ku dheggan aqalka cad waxay goobta ku soo ogaadeen doorashooyin kala gedisan oo baaxad leh kuwaas oo la doonayo in lagu baabi'iyo halisaha kuuriyada waqooyi waxaana saraakiil ka tirsan maamulka Trump ay ku warramayeen in arrimahaasi ay yihiin kuwo mudan in si dhaba loo qaato senator Chris Coons ayaa kulankaasi ugu yeeray inuu ahaa mid xasaasi ah balse waxa uu sheegay sharci dejiyaasha inaan la soo hordhigin talaabo military oo la qaadayo
I think it is constructive for us to be having bipartisan conversations as an entire Senate.
Waxaan u maleynayaa inay noo tahay mid wax dhisaysa in wada sheekeysi ay labada xisbi ku dhayihiin ka sanad ahaan aynu la yeerano hoggaamiyeyaasha maamulka kooxda amaanka qaranka iyo diblomaasiyadda ee maamulka
hadallo adag oo ay isdhaafsadeen labada dhinac Pyongyang iyo Washington dhaqdhaqaaqyada ciidamada badda ee Mareykanka iyo isoobaxyada ciidamada milatariga ee Kuuriyada Waqooyi ay sameeyeen toddobaadyadan waxa ay sii kordhiyeen cabsida ah in dagaal uu dhaco laakiin arrinkaasi waa mid laga badbaadiyay sida uu qabo Danny Roy oo ah taxliile ka tirsan xarunta East West isagoo gobolka Hawaii waddanka Mareykanka ku sugan ayuu khadka Skype-ka waxa uu VOA da uga warramay sida uu wax u arko
the fact that the United States and South Korea every year at this time carry out large
waxay ku bilaabanaysaa xaqiiqda in Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed sanad kasta xilligan oo kale ay sameeyaan dhoolatusyo military oo ballaaran kuwaas oo dhabahaan arag gelisa Kuuriyada Waqooyi isla markaasna ay u aragto halis weyn waxayna uga baahnaanaysaa in si xoogan ay uga jawaabto taasi
goorsi horeysana taliyaha ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa sheegay in wadiiqooyinka lagu yareyn karayo xiisadda gacanka Kuuriyada Kaalulsan ay ku jirto in la helo awood la isku halleyn karayo oo weerara
Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo koobay warbixinta wariyaha V O A da aqalka cad Steve Herman
shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa iyo qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida waxa ay xalay yeesheen kulan ay uga hadleen cudurka jadeecada oo faraba aan ku haya caruurta Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaas ilaa iyo hadda waxa cudurkaasi uu ku dhacay 24 caruur oo Soomaaliya kuwaas oo ah caruur aan helin talaalkii loo baahnaa Maxmuud Mascade ayaa warbixintan Minneapolis ka soo diray
cudurkan ayaa dhammaan caruurta laga helay waxa ay yihiin Soomaali waxaana mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ay sheegeen in tirada caruurta laga helay ay maalinba maalinta ka dambeysa kor u sii kacayso Dr. Cismaan Xaraare oo kamid ah quburadii caafimaadka ka soo qayb galay kulanka ayaa waxa uu sharaxayaa sababta keentay in caruurta Soomaalida oo kaliya laga helo cudurkan jadeecada.
Sababta cudurkan Soomaalida kaliya ugu dhacay waxa weeye caruurti Soomaaliyeed ayaan laga talaalin cudurkan. Komunitiyalka kale ama dadyoga kale caruurtooda way ka talaalan yihiin. Hadii cudurkan jadeecada ah uu kugu dhaco mar ama laga talaalo oo labada doos oo talaalka aad qaadato abadan kugu dhici maayo. Marka maanta waxa nagu dhacay waxa waaye gaabkaas ma arti ah in caruurtanadii ayse ka talaaleen cudurka jadeecada ahaa.
Arinta salka u ah in waalidiinta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota aanay caruurtooda siinin talaalka jadeecada ayaa lagu sheegay inay tahay in qayb badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ay rumaysan yihiin in talaalka jadeecadu uu keeno xanuunka autismka. Hase ahaatee, Dr. Cismaan Xaraare ayaa carabka ku adkeeyey in aanu jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya talaalka jadeecada iyo xanuunka autismka.
Waxaan u sheegayaa Soomaalida talaalka iyo autisma wax xiriir ah oo haba yaraata ay leeyihiin ma leh. Adduunka dhan baa laga baaraa, adduunka dhan baa laga qabaa. Marka boqolaalo malaayiin ayaa lagu bixiyaa si lagu ogaado autismadan wax keenay. Ilaa maanta wax keenay lama yaqaano, wax looga hortagana lama yaqaano, daawana ma leh.
Canab Guuleed waxa ay ka shaqaysaa jaamacadda Minnesota qaybta cilmi baarista xanuunka autismka, waxa ayna ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madasha looga doodayay sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu qancin karo inay ubadkooda siiyaan talaalka jadeecada. Canab ayaa qabta in si loo xakameeyo baahista cudurka loo baahan yahay inay wada shaqeeyaan goobaha caafimaadka iyo waalidiinta ubadkooda laga helay jadeecada.
Kliniku inay haystaan information fiican, waalidku inuu information fiican haysto, sidii taladii la siiyay laraa ilmahaaga guriga ku haa, ilmaha kale daycare ha geynin, iskuul ha geynin, suuqa ha geynin, moolka ha geynin, inuu markaa hirgeliyo talooyinkii ay caafimaadku soo jeediyeen waxa yareynaysaa baaha xanuunkaasi.
Aragtida bulshada Soomaaliyeed ka qabaan talaalka jadeecada iyo talada saraakiisha caafimaadka ee ah inaan talaalku keenin xanuunka autismka ayaa ah laba aragti oo aad u kala fog. Waxaan aragtiyahaasi u hakinayn in cudurka jadeecada oo si xawli ah ugu sii fidaya bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Dr. Cismaan Xaraare ayaa taladan u jeedinaya waalidiinta Soomaaliyeed ee talaalka shakiga ka muujinaya.
Dhibaatadana haysata waxa waaye war xumo, tashiil fara badan ayaa iska jira. Qof waxaad arkaysaa aan waxbaba garanayn inuu aqoon iyo waxba u lahayn waxyaalaha uu ka hadlaya oo wax negatif ah faafinaya. Marka Soomaalida waalidiinta waxaan u sheegayaa oo aan kula talinayaa inay caruurtooda talaashaan oo ka talaalaan cudurkaas iyo inay ogaadaan xaqiiqda jirta.
Caruurta Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa 42% waxay qaataan talaalka jadeecada oo ah heer aad u hooseeya marka lababa dhigo bulshooyinka kale ee gobolka Minnesota degan. Jaliyadda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caafimaadka ayaa looga fadhiyaa sidii ay kor ugu soo qaadi lahaayeen heerka caafimaadka bulshada si looga baaqsado cudurro kale oo dila ah oo bulshada ku dhaca. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Kana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna Axmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa maamulka Hirshabeelle ayaa maalinimadii shalay ahayd qayb ka mid ah gobollada uu ka arrimiyo waxa ka dhacay barnaamijyo loogu soo horjeeday dowladda federaalka ee Soomaaliya. Kadib markii maamulkaasi iyo dawladda dhexe isfahmuwaa uu soo kala dhexgalay, haddaba maxaa keenay isfahmuwaaga soo kala dhexgalay maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe Soomaaliya? Maxaase sabab u ah arrintaasi? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Raage Maxamed Qaaje oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Maxamed Xaaji Muuse Maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamed Xaaji Muuse, Maxamed, maamulka Hirshabeelle iyo dawladda dhexe Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay khilaafaadyo ayaa ka dhex jiray, maxaa salka ku haysaa khilaafyadaas?
Waxaan leeyahay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la rabaa maamul goboleedyada dalka ka dhisan inay u ahaato mid dhexdhexaad ah tabisaan siyaasadaha maamul goboleedyada. Dowladdu waxaa dareemaynaa, arkaynaa inay markii ay wax maamul ama maamul goboleed la falgeli tagto, midna si ulu falgeliso midna si kale ugu falgelis, ay kala duwan tahay falgalka maamul goboleedyada. maamul goboleedada dalka ka jira ila booradooda u furan dekedaha u furan say rabaan wax u degsadaan say rabay wax u degsadaan
oo heshiisyo galaan
ala heshiisyo galaan caalamiya ma arkaysa maamulkii Puntland wax heshiis la galay dawladda Imaaraadka waxa arkayna maamulkii
Soomaaliland
wax heshiis la galay dawladda Imaaraadka maamulad goboleedaas waxa la ogol yahay inay galaan heshiis caalamiya si ama qasab ahaato ama say rabaha u galaan ama dawladda ogolaansho ahaato ama dawladdu ma ka daba qeylayso dawladda qeylal daba taaganta waxaan dhilahan heshiisada gaasibta maamul goboleedada qarkoodna waxay la taayeen inay heshiis gali karaan maamulka maamul goboleed Kirshabeelle waa maamul dhisan madaxweyne leh madaxweyne ku xigeen leh gudoomiye baarlamaan leh golaha wasiir leh dhisan maamul hadda u dhama u soo jeedin hadii la fiiriyo maamul goboleedada qarkood baa hadda ay maamulaan ee ciidanka dawladda ay tii karaan ama ay ka tali karaan ee maamulka Hirshabeelle intuu ka tali hayo waxa badan maamulka Hirshabeelle inta baaxada uu ku leeyahay waxa dareemaysa maamulka Hirshabeelle ee control oo ka bilaa up to caasimada ayaga waa ka taliya baladuun arkaysa wixii gacantooda ka baxsa waxyaabo yar oo kooban waa markuu waxay leeyihiin in muddan ay tixgelin lagu siiyo waxyaabaha heshiisada galaaya sida hadda yartan cabashada aad ugu badan waxay kamid tahay maalmihii ka dagay jaadkii ka dagay Jowhar
ee
ka dhalatay taasoo jaadku ka dagaa baydhabana waa ka dagaa gaalkacayna waa ka dagaa boosaasna waa ka dagaa Soomaalilandna waa ka dagaa
in la hor istaaga
maheen
marka maamulku waxa leedahay marka waa maamul cusub
dawladdu
ma ahayn in caqabad ku noqoto waa kugu soo laabanaya waxaan siinayaa raage Maxamed Qaaji raage isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim horta dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xuquuq bay
leedahay
ayaa listay dawladdu marka xuquuq bay leedahay mas'uuliyad bay leedahay maamulkuna xuquuq buu leeyahay mas'uuliyad buu asaguna leeyahay in la isku qaso marka oo la isku dhaxyaaciyo waa awoodihii la kala garan waayo ma aha dawladdu dalka Soomaaliya dawladda ayaa airport iyo dekad iyo siyaasad ah dawladda ayaa mas'uulka
wixii hawada soo galo lama
hawada soo galo lama intaas kadib way jirtaa in maamulada qaarkood ay leeyihiin dekado airport in ay ayagu oo adeegsanaya ama hab qabiil ama hab maaragtay siyaabo ooga deegaan ahaan inay yiraahdaan halkan anaga ah iyo airportkan marka waxa ay la rabaa in ay dawladdu siyaasad ay ku kala hagto oo ayada ay u dhaxayay maamulada in ayadu la timaado waan ognahay in dawladdu mas'uul tahay oo ayadu ay dalka mas'uul ka tahay airportada mas'uul ka tahay
laakiin maamuladii Soomaaliyeeno in dawladdu dhahay ugu dambeeyaan wixii awaamir ka soo baxaya ama nidaam maamulkiina wixii isiga markaas oo nidaam ahaan maaragtay u gooneeyay in ayagu howlahooda ay qabsan karaan laakiin wixii dawladda adigu macnaheedu waxa tilmaamaysaa in dawladdu awood ay leedahay wax qabad
waa sax weeye dawladdu awood ay leedahay Soomaaliya markii la wax la aqoonsan yahay dawladda dhexda Soomaaliya la aqoonsan yahay federaalka ah laba aqoonsan Hirshabeelle caalamka Hirshabeelle ma yaqaano ma yaqaano Somaliland ma yaqaano Puntland ma yaqaano Baydhabo caalamku wuxuu yaqaanaa dawladda Soomaaliya federaalka ah faligeeda Muqdisho yahay
markii
baarlamaan bay leedahay golaha wasiir ay leedahay wixii dalkan isbeddel oo lagu sameynayo hadday noqoto dekad in loo furo ajnabi oo qoliyo ay maal geliyaan hadday noqoto in siyaasado caalami ah la galo intaas oo waxay hoos imaanayaan nin dawladda dhexe ayaga oo u kala baxaya laba qaab oo ah qaab baarlamaanku baaskareeyo oo baarlamaanku ogolaado iyo qaab xukuumaddu ay meel mariso
waye aadaw maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage Maxamed Qaaji oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo Maxamed Xaji Muuse Maxamed oo ah aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waataay dhigistaal kaas waxa uu ahaa Axmed Xasan Culad oo xubinta dooda gaaban idin la socodsiinayay haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiya V O A ee Washington.
aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska The New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa ka hadlay in xarunta Pentagonka dalkaasi Mareykanka ay digniino u dirtay maraakiibta shisheeye ee ku safraya biyaha Soomaaliya xilli ay kooxaha burcadbadeedu dib u bilaabeen weerarada ay ku hayaan maraakiibtaas iyo shaqaalaha saaran. Wargeysku waxa uu leeyahay maraakiibta ganacsiga waa inay iska difaacaan burcadbadeeda, sidaasi waxaa laga soo xigtay maalinkii Talaadada wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka, waxaana ay ka digeen dib u soo laabashada burcadbadeeda Soomaaliya kadib shan sannadood oo weeraradaasi ay hoos u dhaceen.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis waxa uu sheegay in isagoon xilligan ku baaqin jawaab laga bixiyo weerarada burcadbadeeda, in haddana ay jiraan weeraro ay kooxaha burcadbadeedu ku qaadeen maraakiibta ganacsiga ee isaga kala goosha biyaha Soomaaliya 8-7 ee lasoo dhaafay, taasi oo macnaheedu yahay in maraakiibta ay isticmaalayaan dadka rayidka ah iyo kuwa kale ee shirkaduhu ay leeyihiin looga baahan yahay taxadar dheeraad ah.
Wargeysku waxa uu leeyahay taliye sare oo ka tirsan xarunta Pentagonka dalka Mareykanka oo ku sugan dalka jaarka la Soomaaliya ee Jabuuti ayaa si dhow ula socda dhaqdhaqaaqa weerarada burcadbadeeda. General Thomas Waldhauser oo ah madaxa howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in abaaraha iyo macluusha ka taagan Soomaaliya loo badinayo inay sabab u yihiin weerarada burcadbadeedu ay ku qaadayaan maraakiibta ay qabteen oo qaarkood ay saarayeen cunno iyo shidaal.
Inta badan weeraradii dhacay oo uu ka mid yahay afduubkii loo geystay bishii hore marka booday shidaal, waxaa ka dambeeyay burcadbadeed fadhigoodu yahay bartamaha Soomaaliya ama Puntland oo ah maamulka jira gobollada waqooyi bari ee Soomaaliya, sidaasi waxaa sheegay General Waldhauser.
Wargeyska ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyey in militariga Mareykanku uu faray maraakiibta shacabku ay saaran yihiin inay xoojiyaan amnigooda. Marka saddex qayb loo dhigo maraakiibta ganacsiga ee dunida, waxaa qayb ka mida ay ku safraan meel u dhow biyaha Jabuuti ilaa iyo gacanka cadmeed.
Wargeyska Daily Sabah ee ka soo baxa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa warbixin ka qoray gargaarka bini'aadanimo ee dowladda Turkiga ay wax kaga qabanayso abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in gargaarka Turkiga uu qayb ka yahay taageerada loo fidinayo dadka Soomaaliyeed, iyadoo gargaarkaasi la sii mariyo hay-ado ay ka mid yihiin ururka bisha cas, hay-adda gargaarka bini'aadanimo ee loo soo gaabiyo IHH, iyo ururka Diyaaneed oo loo yaqaan TDV, si ay gurmadkaasi u gaarsiiyaan dadka la daala dhacaya abaaraha xoogan.
Wargeysku waxa uu leeyahay hay-adaha gargaarka ee Turkiga ayaa qaaday tallaabooyin ahmiyad leh si ay uga hortagaan saameyn xoogan oo ka dhalata abaaraha iyo macluusha ka taagan Soomaaliya oo saameeyey dad ka badan 6 milyan oo qof, iyadoo guud ahaanna Soomaaliya dadkeeda lagu qiyaaso 2 milyan oo qof. Tan iyo sannadkii 2011 waxaa bisha cas ee dalka Turkigu ay ka howlgelaysay Soomaaliya, waxaana ay qaybisay gargaar bani aadanimo, sidoo kalena waxaa hay-adahani ay dhiseen xero ay ku nool yihiin 30,000 oo ah dad barakacyaala.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo ay jikooyin iyo goobo laga bixiyo cunooyinka ay ka mid yihiin roodhida ay ka sameeyeen Soomaaliya. Bishii aynu soo dhaafno oo kale waxaa bisha cas ay qaybisay 1,000 oo cunnada caruurta ah, iyo sidoo kale jikooyin cunnada lagu kariyo oo laga hirgeliyey dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in hay-addan oo sidoo kale kaashanaysa bisha cas ee dowladda Qatar ay qorsheynayaan hirgelinta kaabayaasha dhaqaale iyo horumarinta bay-ada, sidoo kalena waxa ay maal gelinayaan abuurista goobo waxbarasho.
Wargeyska ayaa sheegay in lacagaha ay bisha cas gaadhsiiyeen Soomaaliya ay dhan tahay 180 milyan oo ah liirada dalka Turkiga oo qiyaastii dhan 50 milyan oo dollar. Hay-adda gargaarka ee Diyaaneed ee dalkaasi Turkiga ayaa Soomaaliya ka qoday ceelal, waxaana hadda ay sidoo kale qorsheynaysaa in ceelal kale laga hirgeliyo Banaadir, Galmudug iyo gobolka Awdal. Mid kasta oo ka mid a goobahan waxaa laga heli doonaa 10,000 oo biyo ah, waxaana ay gacan ka geysan doonaan in biyahaasi lagu tiirsanaado 20-25 sannadood.
intaasi ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii wargeysyada oo idinla socodsiinayeen aniga oo axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo london ku sugan intaynu barnaamijkan oo kale toddobaadka soo socda ku kulmayna hadduu eebba raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
intaasi ku dhaafna wargeysyadii markana aan jamaal oo dhinacyga fadhiya ka codsado bal mid ka mid a qodobkii warka caalamka ugu weynaa
waa tahay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa ku warantay in laba askari oo maraykan ah lagu dilay mid saddexaadna uu ku dhaawacmay intii lagu guda jiray howlgal ka dhanaa kooxda isis oo ka dhacay goob ay kooxdaasi ku xogan tahay oo ku yaala bariga waddanka afghanistan fiidkii arbacada
mahadsane jamaal markana kaalmihii heesaha codka macaan ee axmed cali cigaal iyo heestii batalaale
baduwiinay madowday biyatahay ma moogtay
riyada baas bartamaha habeenkii barkumada ku moodoon beerka saara ma ogtahay codka macaan ee axmed cali cigaal iyo heesti batalaal idaacaddeena gabagabo ahayd waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ilaa iyo intaan aroorta mar kale hawada ku kulmi doono waa v o a oo idinleh nabadgelyo
kayga waayaan kalgacayl bariin seeday caquye inu buuxo moogtaay inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtaay
wadankayga waayahan kalgacayl bariin seeday inuu buuxo moogtaainta suu baraarugu inan baalahaygi baraarugu inan baalahaygi kabaro gogoshun